Rock, rock e rock para a rapazada. Con esa triple proposta, Paco Cerdeira Pacolas presenta un libro disco no que conta historias de animais. Defínese como roqueiro e guitarreiro, creando música para todos os públicos, dende os máis miúdos ata familias ao completo. Música para todos e todas e letras axeitadas para a rapazada. Falamos de Pacolas hoxe no Club de Lectura de Radio Fene Radio Fusión. Bo día.
Bo día, que tal?
Acompáñanos tamén Esther Val e Andrés C.M. Ribeira. Bo día.
Bo día a todos.
Hola, bo día.
Pacolas, por que rock para a rapazada?
¿Por qué no? Es decir, ti cando vas a mercar un típico disco de música infantil, o que atopas por aí, pues máis ou menos... Bueno, agora hai bastante variedade, pero máis ou menos imaginaste que son cancións sinxelas, que son de puntata, puntata, pero ao longo de todos estes anos que toquei para nenos, doume de conta de que os nenos gustanlle a música de papá e mamá. Entón, eu a miña filosofía dos discos tanto da Gramola Gominola como de Pacolas, pois foi facer música sin pensar que sexa música para nenos e cuidando as letras que sean axeitadas para nenos.
O proxecto inclúe literatura, plástica, material complementario de tipo pedagóxico. Sí. De onde xorde todo este interese multidisciplinar?
Non é un interese exactamente multidisciplinar, non? As cousas foronse dando así. O nacemento do proxecto, a idea, foi porque un sobrinho que teño pois tardaba en arrancarse a falar. Eu detectei que non é un problema illado, que hai moitos nenos que hoxe en día pois tardan bastante en arrancarse a falar, e púxenme en contacto co Colexio de Logopedas de Galicia, onde acolleron a idea pois bastante ben. E de feito decían que un proxecto destas características en Galicia e en galego de momento non hai, sería prácticamente o primeiro, non? Dai, claro, tiña que seguir unha serie de directrices para facer as cancións, é dicir, que teñan repeticións, que teñan unha métrica, que sean atractivos para os nenos, é dicir, con ritmo, que estean apoiadas por ilustracións con apoiaturas visuais. Próximamente, se hai vídeos, pois tamén terán apoiaturas audiovisuais. E de aí tamén encargouse o Colexio de Logopedas en facer estas unidades didácticas con actividades pues, que involucran eso, plásticas, exercicios psicomotrices, etc.
Como foi o traballo de Laura Romero na ilustración do CD, que tamén ten unha importancia o libro como tal, non só a música?
Pois é un traballo espectacular como ela, non? Ela é a actual baixista de Cenzar, muller galega roqueira, emprendedora, non? Estudiou Bellas Artes, non é porque estudiara eso, é dicir, ela é unha artista, non? Cando xa nos propuxo facer estes collage digital, que eu non entendo moito como é a técnica, non? Pero ti, se ves as ilustracións, vas ver que os trazos de todos os dibuxos que hai aí son trazos de... son texturas reales de pinturas. Con ela se iba conformando dibuxos, non? Pois a que máis me gusta, por exemplo, é a do Xabarín con Bombín, que ten moita onde se ven, quizáis onde máis se detecta en Baldomero Mero. Para os meus ollos, que eu teño dous ollos esquerdos, non? Entón costame son daltónico, pero creo que eu na ilustración a que máis noto este tipo de...
Bueno, o libro é moi fermoso, un tamaño moi chulo para os nenos, a verdade que é moi bonito.
E que é o máis sorprendente que che enseñaron os nenos e nenas neses anos, decías, 13 anos de experiencia no mundo da música?
O máis sorprendente?
Sí.
Bueno, primeiro que moita xente pensa que os nenos, ui, hai que terlles medo, no.
non morden.
Primeiro non tes que ir con actitude de persoa, digámoslo desta maneira, habitualmente maior, non? Tes que ir a xogar con eles, con unha actitude divertida e positiva, que ensinan, pois, a alegría. Todo con eles é alegría. Non sei, é dicir, o que si detectaba era que normalmente, pois, son moi receptivos á música en xeral, pero si é certo que, dependendo do tipo de música, ti podes facer que eles reaccionen de unha maneira ou outra, non? Non todas as cancións do disco son iguais, hai unhas que son máis movidas, outras que son máis pausadiñas, unhas que nos directos apoio con contos, por exemplo, e eles van actuando de xeito distinto ao longo da execución da propia canción, non? Con estes pasos previos. É dicir, axudoume tamén o colexio de logopedas e eu provei, no, cos nenos a controlar a respiración facendo vamos dicir así tonterías, como de axudademe a coller folgos, e collemos aire así, e faz unha pedorreta que eles, pues, falles moita gracia, sí. Pero curiosamente, unha vez que fan dúas desas, están atentos a ti. E isto agradezo yo moitísimo o colexio de logopedas. Un truco que me pasaron, eu fixen a miña versión do truco adaptada a humor neno, que en realidad é o meu humor.
Os inclúes na actuación, de algún modo, claro. Tamén os fas protagonistas, claro. Sí.
Igual é unha parvada preguntarlle isto a un músico, pero crees que a música é un medio axeitado para axudar a persoas con problemas de logopedia?
Home, ti ten en conta que a música habitualmente en todos os países é un vehículo da linguaxe, non? Entón, sí, claro que sí. Sí, en ese sentido funciona, e funciona moi ben.
Uh-huh. En esta colaboración co Colexio de Logopedas, eles che deron pautas. Quero decir, tiveche que facer as cancións adaptándote a que eles che decían, non foi unha cousa libre total, foiche máis difícil facer isto?
Sí, porque eu son moi complicado a hora de facer sobre todo as letras, non? É dicir, eu a mellor sí que as fago un pouquiño con moita literatura, non podía haber abreviado. Entón, hai unhas cancións que, bueno, houve descartes tamén, houve tres descartes de cancións que bueno, tiven que non se adaptaban ao que eles pedían, e tiven que facer temas novos. Sempre quedan aí na recámara para outros proxectos distintos, pero sí. E entonces nada, hai temas que son moi sinxelos de cantar ou de seguir, e outras que tamén sirven para que os nenos teñan retos, que tamén os nenos gustan lle ter retos, non?
Sí, porque un rasgo que me decatei nas cancións que xa escoitamos é que empregas sonidos repetidos, fura, follas, macpac,
sí. Que non é nada fácil.
Non son fáciles precisamente.
Macpac, sí. Echo un pato escocés.
E por que escolliches aos animais como protagonistas das cancións?
Animais e nenos sempre funcionan. Sempre, cando ti lles enseñas moitas veces a decir a palabras, recurres a onomatopeias, non? Pois como fan o can, guau, guau, o gato, miau. Despois ti o faz no escenario de unha maneira e faz unha bromiña e dices, a ver, como foi o elefante? E empezan, non? E empez, non? Faz o sonido un poquinho máis real, o gato, en vez de facer miau, falo enfadado, así, botan unhas risas, entretéñense, pero a veces aprenden, non? A facer eses sons.
Que diferencias hai entre o proxecto de Agramola Gominola e Estandaina en solitario?
Musicalmente, é rock and roll. A Gramola Gominola, evidentemente, non se fixo seguindo as pautas que pedía o Colexio de Logopedas, pero para fines de espectáculo, calquera, ou para escoita, no? Na casa, calquera dos dous proxectos son similares, son para pasalo ben tamén.
Pero hai a diferencia do número de músicos e do volumen ahora do espectáculo.
Ay, eso,
¿no?
Sí. No espectáculo, a ver, o Pacolas é un espectáculo en solitario. Eu disparo unhas bases, un backing track de baixo, batería e algúns coros. Toco a guitarra e canto. E ademais, antes de cada canción, contolles unha historia onde vou introducindo o xeito de participar ao longo da canción. No caso de Pacolas, a Gramola Gominola é un concerto de rock para nenos directamente.
Xa contestas un pouco parte desta pregunta. Participa moito a música no programa de animación a lectura, Ler conta moito, da rede de bibliotecas de Galicia.
Participa bastante. O que pasa que, bueno, tamén hai que ter en conta que as letras das cancións de Pacolas e de Gramola tamén xurden de documentarse de certos libros onde ao longo do espectáculo para ler conta moito, pues voulles amosando, non, esa orixe, non? Poño exemplo que non ten que ver con Pacolas, pero máis que nada por non decir editoriais e tal, ¿no?
Sí.
Pero, por exemplo, o libro da Xunta de Galicia que fala de xoguetes, xogos e xoguetes da natureza, de onde basei pues, un dos temas da Gramola Gominola, e eso penso que é bastante interesante que sepan os nenos que as ideas da xente que compón cancións veñen de algún sitio, ¿no?
Cancións para roquear, para soñar, para non parar de mover o esqueleto e tamén, sobre todo, para aprender. Pacolas chega con este novo traballo, cantando e contando historias de animais que serán os protagonistas de moitos contos incluídos neste libro disco. Mero Baldomero, Xabarín con Bombín, o Furafollas, a Quenlla Madrugadora, Macpac, entre outros. Pacolas, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.